võtame oma piiblid lahti Eestri raamatu kohalt ja kes hommikuses piiblitunnis ei olnud, siis on võimalik natukene heita pilk siia Eestri raamatusse ka. See oli täna hommikune õppetüki osa ka ja loeme siit Eestri raamatust kolmandast peatükist salmid 1-6 ja siis 8 ja 9 ka. Pärast neid sündmusi ülendas kuningas Ahasveeros Agaglase Haamani, Hammedata poja, edutas teda ja pani tema istme ülemale kõigist vürstidest, kes ta juures olid. Ja kõik kuninga sulased, kes olid kuninga väravas, pidid heitma põlvili ja kummardama Haamanit, sest nõnda oli kuningas tema suhtes käskinud, aga Mordokai ei põlvitanud ega kummardunud. Siis ütlesid kuninga sulased, kes olid kuninga väravas Mordokaile, miks sa kuninga käsust üle astud? Ja kui nad seda temal iga päev olid ütelnud, temaga neid kuulda ei võtnud, siis teatasid nad sellest Haamanile, et näha, kas Mordokai põhjus on küllaldane, kuna ta neile oli ütelnud enese juudi olevat. Kui Haaman nägi, et Mordokai ei põlvitanud ja teda ei kummardanud, siis täitus Haaman vihaga. Aga sellest oli tema silmis vähe, et pista kätt ükspänis Mordokai külge, sest temal oli Mordokai rahvus teatavaks tehtud ja nõnda püüdis Haaman hävitada kõiki juute, kes olid kogu Ahasveerose kuningriigis. Ja 8. edasi siit ja Haaman ütles kuningas Ahasveerosele, üks rahvas on hajutatuna ja eraldatuna rahvaste keskel sinu kuningriigi kõigis maades. Nende seadused on teissugused kui kõigil muudel rahvastel ja nad ei tee mitte kuninga seaduste järele. Seepärast ei ole kuningal kasulik neid sallida. Kui kuningas heaks arvab, siis kirjutatagu, et nad tuleb hukata. Ütleme selliseks taustaks siis, et Pärsia kuningas Ahasveeros, keda ajaloos siis tuntakse Xerxese nime alla, valitses aastal 486-465 enne Kristust ja siit samast Eestri raamatu 8. peatükist ja 10. salmist loeme, et ta valitses Indiast Etioopiani 127 maal. Nüüd, kui sellest loost loeme, et Mordokai ei kummardunud Haamoni ette ja see ajas Haamoni vihaseks, ja mitte ainult Mordokai peale, vaid kõigi tema rahvusest inimeste peale ja ajas surma nõudvalt vihaseks. Kui me piiblist teisi sarnaseid olukordi loeme, siis Taanieli sõbrad ka ei kummardunud Nebukadnetsari kuju ees. Ja Nebukadnetsar sai ka seal surma nõudvalt vihaseks. Ja kui me edasi tuleme meie päevadesse, siis selle maailma lõpusündmuste käigus ärgitab saatan temale ustavate meeste kaudu maa kuningaid, maa valitsejaid, just nii nagu tolles loos Ahasveerost, andma välja seadust Jumala rahva hävitamiseks. Ahasveeros ajal oli Jumala rahvas juudid, praegu on Jumala rahvas vaimulik Iisrael, ehk siis kristlased, kes elavad kogu maal. Ja nüüd ilmutusraamatu 13. peatükist 15. salmis on öeldud, mis siis hakkab toimuma samasugust viimsel ajal. Ja 15. salm ütleb, ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes siialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Ja kui me edasi loeme, siis ilmutusraamatu 17. peatükk, salmid 12-14 ütlevad, ja need 10 sarve, mis sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud valitsust, aga nad saavad võimu kui kuningad üheks tunniks ühes metsalisega. Neil on üks ja sama nõu ja nad annavad metsalise kätte oma väe ja võimu. Nemad hakkavad sõdima tallega ja tall võidab nad ära, sest tema on isandate isand ja kuningate kuningas. Ja ühes temaga võidavad need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad. Ja veel üks tekst siis sellest Jumala rahva vastu kavandatavast rünnakust, ülemaailmsest rünnakust, on ilmutuse 16 peatükk ja salm 14, kus on öeldud, et need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmama kuningate juure neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Ja me näeme siit, et lõpuaja kuningad võtavad Ahasveerose sarnaselt vastu Jumala rahva hävitamise seaduse, aga nemad ei teagi, et minnakse Jumala vastu, sest need ärgitajad, kes seda seadust vastu võtma ärgitavad, on ise ka väliselt kristlikud. Ja ilmutuse 13.1. Ei, mitte 13.1, vaid 13.11. Ütleb, ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest, selle oli kaks sarve otse kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. Ehk siis, kui me ennem lugesime sellest, et see teine metsaline teeb selle kuju nii, et need, kes siialgi kummarda metsalise kuju ära tapetaks, siis siin on jutt sellest metsalisest, sellest teisest metsalisest, ja on öeldud, et tal on kaks sarve otse kui tallel, ehk ta näeb välja nagu veatud all, aga ta räägib nagu lohe. Ja meie ei pea siin isegi avastama, kellega tegemist on, sest ammu enne meid on piibli kommentaatorid ja piibli uurijad tuvastanud, et see teine metsaline on Ameerika Ühendriigid ja see esimene metsaline, kellele kuju tehakse, on paavslus ja lohe, kes räägib läbi selle talle suu, on loomulikult saatan. Ehk siis poliitilisi võime kasutades, poliitiliste võimude kaudu neid otsuseid kehtestades Jumala rahva hävitamiseks tegutseb saatan. Aga nüüd, kui me mõtleme selle sama ilmutuse 13.11 peale, et sellel võimul, sellel metsalisel, sest Danieli raamat ütleb, et metsaline on kuningriik, et sellel võimul on väga kristlik väljanägemine, aga need sõnad, mis tema suust tulevad, on hoopiski lohe sõnad. Ja siit me näeme, et on tegemist sellise nii-öelda superpettusega, kus Kristuse sildi all üritatakse inimesi hoopiski sundida kummardamisele ja mitte Jumala kummardamisele, vaid hoopiski metsalise kummardamisele. Ja et see sundimine toimub surma ähvardamisel. Nüüd, kui me püüame selle näilise kristluse tuua sealt riikide tasemelt alla meie isikliku inimliku tasemeni või inimeste tasemeni, siis teise Timotuse 3 ja 5 me võime lugeda lõpuaja inimestest, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja me võime siis saada aru, et tegemist on inimestega, kes väliselt paistavad Jumala kartlikud, aga usk, mida väidetakse endal olevat, ei ilmne nende inimeste sõnades ja tegudes. Ja ilmutuse 3 ja 1, kus on siis üks seitsmest kirjast, mida Jeesus saatis kristlikele kogudustele, siin on öeldud niimoodi, see teine pool sellest esimesest salmist ütleb Jeesus Sardese kogudusele, ma tean sinu tegusid, et sul on nimi, et sa elad, aga sa oled surnud. Ehk siis tegemist jällegi kristliku näo ja nimega, aga salatakse seda Jumala väge meid muuta või ollakse üldse vaimulikult surnud nagu selles viimases tekstis. Ja me kõik oleme kokku puutunud sellega, et inimesed, kes nimetavad ennast kristlasteks, aga kes ei ela seda kristlust läbi oma südames, et nemad on väga suureks komistuseks nendele inimestele, kes on meie ümber ja et Kristust ja tema nime ja tema au on väga palju mudasse tallatud just see tõttu, et inimesed ei ela selle kohaselt, kes nad väidavad end olevat. Ma mõtlesin selle nimekristluse väljendi peale ja mulle tundub, et see nimekristlus väljendub kahte moodi. Et ühelt poolt võidakse väita, et kõik Jumala käske ei peagi pidama ja neid ei olegi võimalik pidada. Ja mida kauem me siin maa peal oleme, seda rohkem see õpetus minu mõelest võtab ja kogub tuure. Ja teine võimalus või teine viis, kuidas me võime olla nimekristlased, on olukorras, kus me väidame, et me peame küll Jumala käske, aga meie halastusetu ja ustavusetu ja hukka mõistev suhtumine teiste suhtes näitab, et me ei ole ei Jumala armastusest ega Jumala halastusest mitte midagi aru saanud ja see Jumala armastus ei ole saanud meid muuta. Ehkki meie väidame ennast Jumala käske pidavat. Ja mõlemal juhul, nendest kahest eelnevast siis, on tegemist sellega, et me tegelikult ei usu Jumalasse, me ei usu Jumala tõotustesse. Ja kui me loeme Johannese 16. peatükist Jeesuse sõnu selle kohta, milline on püha vaimu roll, kes siis saadetakse Jeesus asemel, siis Johannese 16.8.9 on öeldud püha vaimu kohta ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta, patu kohta, et nad ei usu minusse. Ja kui siin nädal tagasi ristirahvas pidas neli pühi, see oli siis see kord, kus ajaloos valati välja püha vaim kõigi nende peale, kes olid valmis seda vastu võtma, selleks, et nad saaksid tunda Jumala kohalolekut, kui Jeesus enam nähtaval kujul nendega ei olnud, ja et nad saaksid minna seda kuulutust viima, siis teiselt poolt, kui me selle teksti nüüd tõmbame selle püha vaimu teksti tänapäeva, siis keegi meist ei tule ju oma patu tundmisele ilma, et Jumal oma vaimu läbi meid puudutaks. Aga teiselt poolt see patt, nii nagu see tekst ütleb, on see, et me ei usu Jeesusesse. Tegemist on olukorraga, kus me tegelikult ei usu, et Jumal saab teha oma tahte meist teoks. Ja et see kõik, mis ta tõotanud on, et ta tõesti saab sellega teha. Aga kus tulevad siis lõpuajal need Mordokai sarnased inimesed, kes usuvad Jumalat, kes usuvad Jumala tahet ja kes lasevad Jumala tahte endas teoks teha. Keegi mees on ütelnud, et kui sa oled sügavalt Jumala ette kummardunud, siis sa enam inimest ette ei kummardu. Ehk siis me vajame põhjust väga sügavalt Jumala ette kummardamiseks. Sest siin ei räägita ju sellest, et me lihtsalt ükskõik keda, ükskõik kuidas kummardame, vaid siin tähendab, räägitakse ju sellest, et me tõesti saame aru, et Jumal on väärt kogu meie austust, tema on ainus autoriteet meie elus ja et me selle tulemusena alandame ennast Jumala ette ja tunnistame tema suureks ja vägevaks ja ääretult heaks. Meie ustavus Jumalale kõiges selles, mida me tänaseks oleme selgeks saanud, valmistab meid olema ustav homme. Selles suhtes, mis meile homme selgeks saab. Ehk siis meie tänased otsused järgida Jumalat selles, mis meile selge on, valmistavad meid edasi minema. Me ei suuda alati olla ustavad selles, mis meile selge on, aga see meie igatsus ja püüdlus olla Jumalale ustavad, see teeb Jumalale võimalikuks meie muutmise ustavaks. Kui me ei usugi selle ustavuse võimalikus, siis loomulikult me ei lase ennast ka muuta. Ja vahetevahel me mõtleme, vähemalt mina olen päris mitme inimesega kokku puutunud, kes mõtlevad, et meil tuleb siit elust kuidagi moodi läbi pugeda, kuidagi selle 3+ peal püsida, sest seal ei ole ju saatanat, seal ja me räägime taevast, kes meid kiusaks ja seal ei ole meil enam ka patust olemust. Järelikult siit on vaja kuidagi moodi läbi pugeda ja seal on asjad kõik lahendatud. Ja vahest me räägime isegi seda, et me ise loom ei peagi praegu muutuma. Kui Jeesus tuleb, siis tema muudab meie ise loomu. Siis me äkitselt ühe hetkega millegi pärast oleme ustavad. Aga kui me täna ennast muuta ei lase, kui me täna mingit vajadust ei näe olla talle ustavad, mis siis tema tuleku juures teistmoodi on? Sest meil on sellel päeval endiselt vaba tahte, vaba valik, tahtevabadus. Ja kui me täna oleme harjunud oma tahet tegema, mis siis sellel päeval juhtub? Kui ma täna olen harjutanud ennast tegema nii nagu mina tahan ja nii nagu mul välja tuleb, mis paneb mind selle äärmise läbikatsumise ajal, millest me siin ennem just ilmutusraamatu tekstises lugesime, äkki teisiti otsustama. Kui ma täna seda ei taha ja kui ma täna ütlen, et see ei ole võimalik, mis siis sellel päeval muutub, kui hirm valdab tervet maailma? Ja siis ma mõtlesin saatana peale, kellel ei olnud taevas mitte ühtegi patule ärgitajat. Seal ei olnud veel ühte saatanat, kes teda oleks meelitanud. See kuidagi tuli tema seest. On ju? Või teab keegi midagi muud nimetada? Ja kui me mõtleme Aadama peale, kellel oli ju patuta langemata olemus, aga kes tegi ometigi pattu. See tähendab, tema patuta olemus ei hoidnud teda pattu tegemast. On nii või ole? On. Järelikult, kui saatanat kiusamas ei ole ja patust olemust ka ei ole, on inimesel ikkagi võimalik pattu valida. On nii või ole? Mina saan niimoodi aru, kui ma asjade peale mõtlen. Aga nüüd Jumal peab tegema midagi meie sees kogu universumi heaolu nimel. Selleks, et välistada olukorda, kus me läheme tema vastu. Sest Piibel ütleb ja Nahumi 1.9 on see kirjas, et häda ei tule teist korda. Me ei saa siin oma patustamist ajada, ei saatana ka oma patuse olemuse süüks. Sest kui need mõlemad ära võetakse, me teame, et saatan tegi ikkagi pattu ilma ärgitajata, ja Aadam langes täiesti pühast olevusest pattu ja tal ei olnud seda patust olemust nagu meil. Ehk siis, midagi peab meie sees toimuma siin maal, enne kui Jumal saab meid vastu võtta. Kui me räägime Iisraelist kõrbes, siis seal oli 12 maha kuulajat, kes saadeti ju Iisraeli maad, Kaanani maad uurima. Ja 12.10 ei uskunud, et Jumal suudab oma tõotused täita. See sama asi. Me ei usu Jumalasse, me ei usu, et Jumal saab oma tõotused täita ja neile Kaanani maa anda, sest nemad olid minemas maisesse Kaananisse. Ja nüüd, kas meie täna usume, et Jumal suudab meid valmistada taevase Kaanani jaoks ja taevase Kaanani meile anda? Või me levitame kahtlusi ja uskmatust? Kas me usume, et Jumal saab meis seda teha? Ma arvan ka. Vaadates sellele, mida Jumal on teinud siin maailmas, nende inimeste elus, kes on uskunud Jumalat ja tema tõotusi, me võime seda täpselt samamoodi uskuda. Seda enam, et Piibel räägib, et ühel päeval Jumalal on see rahvas, kes mõistab oma elu ja tegudega Jumal õigeks, kes on kurja ja kahtlused kuidagi moodi ära võitnud ja me püüame vaadata, kuidas moodi see ära võitmine võiks toimuda, sest see on meile eluliselt oluline küsimus. Rooma 3:23 ja 24 ütleb meile, sest kõik on patu teinud ja Jumal aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses, Jeesuses. Viimne kui üks inimene siin maal on pattu teinud ja viimne kui üks inimene oma tegude tõttu on Jumal aust ilma ja Rooma 6:23 ütleb, et pattu palk on surm. Ongi nii. Aga meie vajame siin selle sama teksti kohaselt, Rooma raamatu kolmanda teksti kohaselt, oma patu ära tundmist. Seda ära tundmist, et me oleme patused, aga ka Kristuse armu ära tundmist, sest see on ainus viis, kuidas meid päästetakse. Oma patu tõttu me läheme kõik hukka, ükskõik, kuidas meile see ka ei meeldi, aga me läheme kõik hukka, kui me Kristuse surma läbi pakutavat armu vastu ei võta. Ongi nii. Armu ei ole võimalik välja teenida. See on asi, mille me peame alandlikult vastu võtma, kui ainsa pääste võimaluse. Oma õigusega ei ole me siin midagi teha, sest Piibel ütleb, et ühtegi õiget ei ole. Aga armuga on meil siin küll midagi teha. Ja armu pakutakse meile täiesti muidu, sest Rooma 3.24 ütleb, et meid mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust. Aga see, mis on meile täiesti muidu, ei ole Jumalale täiesti muidu. Ja Jumala poeg on selle kingi eest, mida meile kõigile tahetakse teha, maksnud oma surmaga. Ehk siis me kõigi eest, me kõigi päästmiseks, meile armu andmise jaoks on makstud väga kõrge palk või väga kõrge tasu. Ja kui meie sellest natukenegi aru saame, mida Jumalal läks maksma meie päästmine, siis hakkab meie südames midagi toimuma, midagi sellist, mis hakkab meie mässu Jumala vastu meie sees lõpetama. Ja ei ole ühtki pattu, mille puhul armu ei pakuta. Ja ükski patt ei ole suurem kui meie lunastamiseks makstud hind ja see arm, mille tõttu, mida meile Kristuse surma tõttu pakutakse, ei ole sellist olukorda, kus patt oleks suurem kui arm ja kus inimene oma pattu tunnistades ei saaks seda pattu andeks, kuidas seda kahetseb ja tunnistab. Rooma 5 ja 20 ja teine pool ütleb siin niimoodi, ent kus arm on suurenenud, ent kus patt on suurenenud, seal on ka arm saanud üle rohkeks. Ehk siis, mida suurem on meie patt ja mida rohkem meile tundub, et äkki nüüd on piiri ületatud, siis on öeldud, et arm on üli rohke. Ehk siis alati sellest meie patu määrast on suurem armu määr, mida meile pakutakse. Ja alati, kui sa tuled oma patu tundes armu paluma, antakse sulle armu. Ja kui sa jälle kukud, antakse sulle jälle armu, kui sa seda palud. Kõrvalt vaatajad ütlevad selle peale, et mis teil kristlastel viga? Muutku aga teete patu ja palute andeks. Ja esimene asi, mis me võime neile vastata, on see, et kui see kõik nii hea tundub, tule siis ka ja palu armu. Aga kui ma tulen armu paluma, siis ei ole mul tegelikult kerge tulla. Ja kui mul on kerge tulla, siis ma ei ole olukorra tõsidusest aru saanud. Sest tuleme me ainult siis, kui me tunneme oma süüd ja kui häbi ja uhkus ei takista meid tulemast oma patu tunnistamast. Sest me võime oma süüd tunda, aga me ei tule tunnistama ja me ei tule armu paluma ja Juudas on hea näide sellest. Juudas ütles, ma olen patu teinud, aga ta ei tulnud armu paluma. Ehk siis kaks poolt, Jumala vaim toob sind patu tundmisele ja Jumala vaim toob sind ka armu tundmisele. Ehk siis, et sa tead, et alati sa võid tulla. Ükskõik, mis on toimunud, sa võid alati tulla ja sulle antakse andeks. Ja kuni kurvastus valu pärast, mida sa põhjustad sind armastavale päästjale ja inimestele enda ümber, paneb sind lahendust otsima, ahastavalt lahendust otsima, ahastavalt Jeesuse lähedust otsima. Sa oled karistust väärt, aga sind ei karistata. Sul antaks hoopis armu. Ja see, et sul antaks armu selle karistuse asemel, mida sa väärt oled, see hakkab sinuga midagi tegema ja Tiituse kirja, Pauluse kiri Tiitusele teine peatükke räägib meile, mida hakkab see arm tegema, kui sa tuled seda paluma. Tiituse teine peatükk, salmid 11 ja 12. Sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul. Uus tõlge ütleb, Jumala päästev arm on ilmunud kõigile inimestele, aga õndsaks tegev on ka päris ilus. Jumala päästev arm on ilmunud kõigile inimestele ja on öeldud, see arm kasvatab meid hülgama Jumala kartmatu elu. Ehk sa tead, et sa võid tulla ja sulle jälle antakse armu. Ja see on sulle arusaamatu, see on täiesti mõnikord isegi uskumatu, kui sa näed, et sa oled jälle midagi teinud sellist, mis Jumalat kurvastab ja sulle antakse armu. Meil Merivele grupis paar nädalat tagasi oli sellest juttu, et see kristlastele armu andmine võib inimestel meie ümber põhjustada selliseid arvamusi, et noh, et vat ei olegi väga tõsine asi, et noh, kui ikka armu antakse ja keegi ei karista, siis ma mõtlesinki seda, et tõesti, et äkki inimestel tekib see arvamus, et polegi nii kohutav asi see pat, kui ikka armu antakse. Aga siis pärast palvegruppi ma mõtlesin selle peale edasi ja mõtlesin selle peale, et Jumal on armuline ja ta teab, et hirmuga meie sees armastust ei kasvata. Hirm, ka see hirm, mida me tunneme tulevaste sündmuste eest, ei anna meile tegelikult jõudu vastu panna. Hirm hoopis halvab meid. Aga arm, see, et sa tuled ja sinuga ei käituta nii, nagu sa väärt oled, sest üks armu definitsioon on see, et see on teenimata soosing. See, et sinuga ei käituta selle kohaselt, mida sa väärt oled. See iga korraga, kui sa tuled ja kui sa jälle tunnistad, puhastab sind ja kasvatab sind ja sa ei taha enam. Sa ei taha enam teha haiget Jumalale, sa ei taha enam haiget teha inimestele, kes sinu ümber. Ja see, et meiega ei käituta nii, nagu me väärt oleme ja me teame tegelikult patu tõttu, me oleme surma väärt, mitte lihtsalt karistust. See hakkab meid kasvatama ja see murrab patu võimu meie elus. Nii et see jätkuv armu andmine ei tee mitte, meid kuidagi ei kinnita ja julgusta meid oma jumalatus elus ja patus, vaid see seob meid Jumala külge, see avab meile Jumala armastust, Jumala hoolt üha sügavamalt ja teeb patu vastikuks ja selle armu üha kallimaks ja me ei saa enam seda talle teha. Heebrea kirjas on räägitud inimestest, kes patu tundes ikkagi patu jätkavad ja seda on öeldud, et see on nagu Jeesuse peal tallamine. Ja kui ta on meile kallis ja kui ta on nii palju meie heaks teinud, kuidas me saame tema peal tallata? Üks tunnistus või ütleme mitmed tunnistused piiblis selle kohta, et arm kasvatab ja arm kasvatab meid valmis, arm teeb meid Jumala inimesteks, on näiteks Heebrea kirja 12 peatükk ja 14 salm, kus on öeldud, et nõudke rahu kõikidega ja pühitsust, sest ilma selle, et ta ei saa keegi Jumalat näha. See eestikeelse tõlke pühitsus on ingliskeelsetes tõlgetes pühadus. Nõudke rahu kõikidega, nõudke pühadust, nõudke seda taga, sest ilma selleta ei saa keegi Jumalat näha. Ehk siis Jumal peab saama meid armus niimoodi kätte, niimoodi puhtaks, niimoodi pühitsetuiks. Ja ta saab seda, kui me laseme tal seda teha. Kui me ei lõpeta tema juurde tulemist, mis siis, et me vaheta vahel tunneme, et me oleme teinud mingid koledaid asju. Teiste meelest võib-olla pole, aga meie ju saame aru, mis me oleme Jumalale teinud. Ja kui sa ikkagi tuled ja kui sa ikkagi palud armu, siis sa üha rohkem veendud selles, kui hea on Jumal. Teine tekst, Jeesus öeldud sõnad, Johannese 3.5, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa taevariiki. Jällegi, mõte selles, et meie sees peab see muutus toimuma. Jumal peab elama meie südamest, ta tahab seda. Ja kui meie seda armu jätkuvalt kogeme vastu võtame, siis me ütleme, et tule Jumal. Ma tahan kõike sinuga koos teha, ma tahan täiesti sinuga koos olla. Ja Jumala kartmatu elu muutub meile vastikuks. Või kolmas tekst ja see on pärit õndsaks kiitmistest. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad Jumalat näha. Ehk siis Jumal teeb meid südamest puhtaks. Kui me tahame Jumalat näha, siis me ütleme, et ilmuta mulle seda oma armu. Ilmuta mulle oma pattu, et ma saaksin aru, mis on minus valesti ja ma palun, et ma tunneksin seda armu. Sest iga kord, kui me kahetsedest tuleme, me tunneme armu. Me tunneme, et meile antakse armu, et meile võetakse vastu, meid võetakse vastu. Meid ei panda mingisugusele proovi ajale, et kui sa järgmise poole aasta jooksul nüüd oled täiesti ustav, siis ma võtan sind vastu. Meid võetakse vastu sellel hetkel, kui me seda armu palume. Kuigi tulemused meie elus ei pruugi kohe tulla, aga Jumal teeb oma töö lõpuni. Ja veel üks tekst selle kohta, et Jumal teeb seda tööd ja et arm on seal juures tegev, on 1. Korintuse kiri 6. peatükk ja salmid 9-11. Või kas te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige, hoorad ja ebajumala kummardajad ja abielurikkujad ja salajased ropud ja poisipilastajad ja vargad ja ahned, joodikud pilkajad ja anastajad ei päri Jumala riiki. Ja sellised olid teist mõningad, aga te olete puhtaks pestud, olete pühitsetud, olete õigeks tehtud, Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Te olite sellised, aga te olete puhtaks pestud, pühitsetud ja õigeks tehtud. Ehk siis Jumal oma armus võtab ja puhastab meid, pühitseb meid, peseb meid puhtaks ja teeb meid õigeks. Meil endil ei ole mitte mingisust võimalust õigeks saada ja veatu Jumala ees seista, aga Jumal teeb seda. Arm teeb seda ja me lugesime, et arm kasvatab meid hülgama Jumala kartmatut elu ja maailma himusid. See, milline suhtumine on Jumalal meisse, kui me teeme valesti, et meid ei lükata ära, mitte kedagi meist ei lükata ära. Meil on see julgus tulla ja Paulus kirjutab Heebrea kirjas ka, et me võime julgesti tulla sinna armu järje ette. Julgesti ka sellepärast, et Jeesus on olnud täpselt meie olukorras. Ta on need olukorrad kõik läbi elanud ja ta teab, mida me tunneme. Seal ei ole tegemist isikuga, kes meie võitlustest midagi ei tea. Aga ta igatseb armu anda. Igale alandlikule tulijale. Kui mina tulen alandlikult ja palun armu, siis mulle armu antakse. Tagasi tulles sinna Ahasveerose päevadesse, me teame, et Jumal rahvas päästeti seal, hoolimata kõigist saatana sepitsustest ja kes tahab teada, kuidas see päästmine käis, siis Eestri raamat, piisavalt lühike raamat, lugege uuesti läbi, saate jälle teada. Aga täpselt samamoodi Jumal päästab oma rahva hoolimata saatana sepitsustest, hoolimata sellest, et ta saab maailma kuningad ka sellesse seisu, kus võetakse vastu seadus Jumala rahva vastu selleks, et Jumala rahvast hävitada, kui me ei kummarda saatanat Jumala asemel. Aga Jumal päästab. Ta tahab sellega täna alustada ja kui ta on juba alustanud, siis ta tahab täna sellega jätkata, sest ta on lubanud oma tuleku päevaks selle töö lõpetada, kui meie jääme sinna armu sisse. Kui me jääme sellisse seisu, et me võime teada, et ta annab meile armu. Ükskõik, mida sa oled teinud. See on alati suurem kui sinu patt. Seda ütleb Jumala sõna. Ja me võime tal pähe õppida Rooma 5:20, et seal, kus pat on suurenenud, seal arm on üli rohke, ehk siis üli, üle selle minu patu. Ja nüüd on küsimus, et kui Jumal on lubanud, et sellel päeval on rahvas, kes on puhtaks pestud, pühitsetud, õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus, kas sina tahad olla selle rahva hulgas? Ja kas sa usud, et Jumala arm saab seda kõike sinust teha? Ja minu vastuses siin sellele küsimusele Ja sinu vastuses sellele küsimusele sõltuvad päris paljud asjad, sest kui me ei usu seda, mida Jumal ütleb, siis me oleme ju uskmatud. Ja nüüd lõppu, nüüd tekst suurest võitlusest, kus on kirjas see olukord, mis toimub Jumala rahva vabastamisega tolles lõpuaja kriisis, kus tundub ka, et lahendust ei ole, et Jumala rahvas, Jumalale ustav rahvas kõigis maades on määratud hukkumisele, aga me näeme, et Jumala omad ei hukku. Ja see on nüüd ilmutuse suure võitluse raamatust lehekülgedelt 476-477. Kui inimlikud seadused ei kaitse enam neid, kes austavad Jumala käsku, siis on erinevates maades üheaegselt liikumine nende hävitamiseks. Dekreesis määratud aja lähenedes otsustatakse vihatud usu lahk välja juurida. Ühel ööl plaanitsetakse anda otsustav löök, mis peaks sundima täiesti vaikima, teisiti mõtlejate noovima hääle. Jumala rahvas, mõned vangikongides, teised üksildastest peidupaikades, metsades ja mägedes, paluvad ikka veel Jumala kaitset ajal, mil kurjadest inglitest õhutatud inimeste salgad valmistuvad igas maa nurgas tapmistööks. Ning selle äärmise häda ajal astub Iisrael Jumal vahele, et vabastada oma valitud. Kurjad inimesed on valmis oma saagile võidu rõõmsate hüiete, mõnitavate pilgete ja needmiste saatel kallale tormama, kui tihe pimedus, sügavam kui öö, langeb maa peale. Siis valgustab äkki vikerkaar, mis hiilgab Jumala trooni aust, taevalaotust ning näib ümbritsevat igat palvetajate gruppi. Vihased rahvahulgad vakatavad, nende pilkavad hüüded hääbuvad ja nad unustavad oma mõrvarliku vihaobjektid. Kohutava aimdusega põrnitsevad nad üksi silmi Jumala lepingu sümbolit ja igatsevad olla varjatud selle kõike valdava hiilguse eest. Siis kuulevad Jumala lapsed selget ja meloodilist häält, vaadake üles. Ja tõstnud silmad taeva poole, näevad nad tõotuse vikerkaart. Tumedate süngete pilvede vahele, mis kattavad taeva laotust, tekib avaus. Jumala lapsed vaatavad taevasse ja näevad nii nagu Stefanos, Jumala au ning inimese poega istumas tema troonil. Jeesuse ihul märkavad nad tema alandamise märke ja õnnistegija huulilt kuulevad nad palvet, mille ta on esitanud oma isa ja pühade inglite ees. Isa, ma tahan, et kus sina oled, ka nemad oleksid minu juures, kellet sa mulle oled annud. Kesköl ilmutab Jumal oma väge oma rahva vabastamiseks. Päike lööb särama oma täies hiilguses. Tunnustähed ja imed järgnevad kiiresti üksteisele. Õelad vaatavad hirmu ja hämmastusega neid sündmusi. Õiged aga silmitsevad pühaliku rõõmuga oma vabastamise märke. Looduses näib kõik pöörduvad pahupidi. Jõed lakkavad voolamast. Tumedad pilved kerkivad taevasse ja põrkuvad kokku. Keset vihast taevalaotust on üks selgesti nähtav, kirjeldamatult hiilgav avaus, kus kostab Jumala hääl nagu suurte vete kohin. See on sündinud. See on Jumala rahva vabastamine ja kõik meie võime kuuluda nii täna kui ka sellel päeval Jumala rahva hulka ja teada, et ta oma rahvast ei jäta. Rist on tunnistus sellest, kuidas meid armastatakse. Ja iga hetk sellel Jeesuse katsumuse teel, mida ta astus meie päästmiseks, peab meile olema armas ja tunnistama sellest, et ühtegi inimest ei ole siin maailmas maha jäetud. Kõik on kutsutud päästest osa saama ja see sõltub minust, kas ma lasen Jumalan oma südamele koputada ja ennast päästa. Ja ma usun, et kõik meie lubame teda, temal meid päästa. Nii surmast kui patust, kui ülekohtust, kui hukkamõistust ja olla need, kes võivad sinna üles vaadata selle hiilguse poole, juhul kui me sellel hetkel elus oleme. Ja kui me elus ei ole, siis me teame, et kohe vahetult pärast seda toimub suur ülestõusmine ja me võime ikkagi usus näha oma lunastajat. Me paneme surmaunne suikudes silmad kinni ja järgmine hetk me teeme nad lahti ja me näeme, meie armast Jeesust. Selleks pakub ta täna meile armu ja see arm valmistab meid sellel päeval seisma. Aamen.